12. peatükk. Vukht. Panga asjad kokku. Valmistuge evakueerimiseks. Korjake kõik oma asjad padjapüüri sisse. Valvurite hõiked kaikusid siin ja sealpool koridori. Ma seisin pöörases vaimustuses keset oma kongi. Evakueerimine. See tähendab, et midagi oli toimumas. Me lahkume vanglast. Vastupealetung pidi olema alanud. Ma tõmbasin padjapüürist väikese õlepuntra, mille olin sinna sisse toppinud. Milline rikkus oli see kare puuvillane riie olnud 2 nädalat, mil see toodi, kaitstes mu pead voodi kareduse ja lõhna eest. See peaaegu ei olnudki tähtis, et lubatud linad ei jõudnud kunagi kohale. Värisevate kätega tuppisin oma vähesed asjad sinna sisse sinine kampsun pidžaama, mis nüüd oli eest ja tagant kaetud tikitud kujudega, hambari, kamm, paar alles jäänud küpsist toaletpaberis. Piibel oli mul kotikesega seljas, kus ma hoidsin seda kogu aeg, välja arvatud siis, kui ma seda lugesin. Ma panin mantli selga ja mütsi pähe ja seisin padjapüüri 2 käega hoides raudukse taga. Oli endiselt varajane hommik. Plekist hommikusöögitaldrikut ei olnud ukseluugilt veel ära korjatud. Valmisseadmine ei võtnud sugugi aega. Möödus tund, ma istusin koikul. 2 tundi, 3. Kongis oli sel hilisel juunikuupäeval soe. Ma võtsin mütsi ja mantli seljast ja panin need enda kõrvale koikule. Möödus veel enam aega. Ma jälgisin sipelkauku, lootes, et mu väikesed sõbrad külastavad mind viimast korda, aga nad ei tulnud. Tõenäoliselt olin ma nad oma varajase rahmeldamisega ära ehmatanud. Ma võtsin padjapüürist ühe soolaküpsise ja pudistasin seda prao kohal. Ei ühtegi sipelgat. Nad olid kindlalt peidus. Ja järsku ma mõissin, et ka see oli sõnum, viimane sõnatu suhtlemine naabrite vahel. Sest ka mina läksin oma peidupaika, kui asjad olid halvad. See peidupaik, kaljulõhe, oli minu jaoks Jeesus. Ma surusin sõrme vastu pragu. Pärastlõunane päike ilmus seinale ja liikus aeglaselt üle kongi. Ja siis kostusid järsku koridorist kolksatused. Uksed kriiksusid, riivid klõgisesid. Välja, schnell, kõik välja, mitte rääkida! Ma haarasin oma mütsi ja mantli. Muks avanes kriiksudes. 5 kaupa ritta. Valvur oli juba järgmises kongis. Ma astusin koridori. See oli paksult rahvast täis. Mul ei olnud õrna aimugi, et selles koridoris oli nii palju naisi. Me vahetasime pilke. Sissetung, ütlesime hääletult. Hääletu sõna kandus naiste massist läbi nagu elekter. Kindlasti oli Hollandi invasioon alanud. Miks nad muidu tühjendavad vanglaid? Kuhu meid viiakse? Kuhu me läheme? Mitte Saksamaale. Armas Jeesus, mitte Saksamaale. Kõlas käsklus ja me liikusime edasi mööda pikka külma koridori. Iga üks kandis padjapüüri, milles oli väike komps isiklikke asju. Lõpuks jõudsime avarasse sisehoovi vangla eesvärava taga ja algas järjekordne pikk ootamine. Aga see ootamine oli meeldiv, sest pärastlõunane päike soojendas meie selga. Kaugemal paremal nägin ma meeste kolonne. Aga kui palju ma ka kael õieli ringe ei vahtinud, ei paistnud põtsid mitte kusagilt. Viimaks läks suur värav lahti ja hallide kaubabusside kolonn sõitis sisse. Mind suunati 3. bussi. Istmed olid välja võetud ja aknad üle värvitud. Bussi jonksatas tugevalt, kui mootor käivitus, aga me seisime liiga tihedalt üksteise vastas, et kukkuda. Kui buss uuesti peatus, olime kusagil prügimäel linna ääres. Jälle pandi meid ridadesse. Valvurite hääl oli närviline ja läbilõikav. Me pidime hoidma pead otse ja vaatame ette. Selja taga kuulsime saabuvaid busse, mis seejärel ära sõitsid. Oli endiselt valge, aga kõhuvalu järgi sain aru, et õhtusöögi aeg on ammu möödas. Ja siis enda ees vasakul uute saabunud vangide seas märkasin ma kastanpruuni juukse krunni. Mingil viisil ja moel pidin ma jõudma temani. Nüüd ei oodanud me enam päeva lõppu, vaid palvetasin, et me seisaksime seal pimedani. Aeglaselt hakkas pikk juunipäev hämarduma. Kostis mürinat ja langes paar vihmapiiska. Viimaks venis meie ees rõõbastel aeglaselt mööda pikk rida valgustamata vaguneid. Need peatusid mürtsudes, liikusid veel veidi edasi ja seejärel peatusid taas. Mõne aja pärast hakkasid tagurpidi liikuma. Rohkem kui tund aega liikus rong edasi ja tagasi. Selleks saaks, kui anti käsk peale minna, valitses pilkane pimedus. Vangide kolonnid liikusid ette poole. Meie taga karjusid ja vandusid valvurid. Ilmselt tegi nii paljude vangide korraga transportimine neid närviliseks. Ma surusin ja pressisin vasakule. Minu teed takistasid küünarnukid ja õlad, aga ma litsusin end neist läbi. Rongi astmete juures sirutasin käe välja ja haarasin petsil käest. Koos ronisime rongi, koos leidsime täistuubitud vagunis istekohad, koos valasime tänupisaraid. 4 kuud Scheveningenis oli olnud meie esimene lahusolek 53 aasta jooksul. Mulle tundus, et ma suudan taluda kõike, mis ka ei juhtuks, kui Betsy on minu kõrval. Möödus veel mitu tundi, täistuubitud rong aga seisis rõõbastel. Meie jaoks möödused need tunnid lennates, meil oli nii palju jagada. Betsy rääkis mulle oma kongi kaaslastest ja mina rääkisin talle enda omadest ja väikesest praost, kuhu nad häda korral varju pugesid. Nagu alati oli Betsy andnud teistele kõik, mis tal oli. Piibli, mille nolli ole talle salaja saatnud, oli ta osadeks rebinud ja raamatu haaval välja jaganud. Kell pidi olema 2 või 3 hommikul, kui rong viimaks liikuma hakkas. Me surusime näovastu klaasi, aga ei paistnud mingit valgust ja kuu oli pilve taga. Kõik mõtlesid vaid üht. Kas me läheme Saksamaale? Mingil hetkel nägime torni, mida Betsy pidas kindlalt Delfti katedraaliks. Umbes tund aega hiljem muutis rongi kolksumine oma rütmi. Me ületasime silda, aga see oli väga pikk. Kui minutid möödusid ja me ei olnud ikka veel üle silla jõudnud, vahetasime Betsyga pilke. Mardziki sild, siis sõitsime järelikult lõunasse, mitte idasse Saksama poole, vaid lõunasse Brabanti poole. Teist korda sel ööl valasime rõõmupisaraid. Ma nõjatusin vastu puus seljatuge ja sulgesin silmad. Vaimusilmas nägin teist rongireisi Brabantisse. Ema käsi pigistas tookord isa kätt, kui rong jonksatas. Ka siis oli juuni, esimese jutluse, kiriklaia, kareli juuni. Ma jäin sellele teisele juuni kuulemõeldes tukkuma, sest kui ma silmad avasin, seisis rong. Hõigete saatel kästi meil liikuda. Schneller, aber schnell! Kummaline kuma valgustas akent. Betsy ja mina kombertasime teiste järel mööda vahekäiku ja raudast meid pidi alla. Tundus, et me peatusime keset metsa. Puude külge riputatud laternad valgustasid konarliku rada, mida ääristasid sõdurid laskevalmis relvadega. Valvurite hõigete saatel alustasime Betsyga teekonda püssitorude vahel. Schneller, hoida kokku, kiiresti, viie kaupa! Betsy hingas öö kiiremalt ja raskemalt. Nemad aga käskesid endiselt tempot hoida. Siin oli kõvasti sadanud, sest tee peal olid sügavad lombid. Meie ees astus hallipaine naine kõrvale, et minna lombist mööda. Sõdur lõi teda püssipäraga selga. Ma haarasin Betsy padjapüüri enda kätte, võtsin tal käelt kinni ja tõmbasin teda edasi. Õudne jalutuskäik oli ligi 2 kilomeetrit pikk. Viimaks jõudsime okastraadiga piiratud aiani, mis ümbritses puust barakirida. Selles, kuhu me sisenesime, ei olnud voodeid, ükses pikad lauad ja seljatoeta pingid nende kõrval. Betsy ja mina vajusime ühele pingile. Oma käe all tundsin tema südame ebakorra pärast tuksumist. Me langesime sügavasse unne, pead laual. Päike säras baraki aknas sisse, kui märkasime. Me olime janused ja näljased. Me ei olnud midagi söönud ega joonud pärast Scheveningenis eelmisel hommikul antud varajast teinet. Aga sel päeval ei tulnud ei valvur ega ükski ametnik meie barakki. Viimaks, kui päike oli juba taevas madalal, saabusid vanglatöölised suure tõrrega, mille sees oli paks aurav segu, mida me isukalt sõime. Ja nõnda algas meie elu selles kohas, mille kohta saime teada, et seda nimetatakse lähima väikese küla järgi Vugtiks. Erinevalt Scheveningenist, mis oli olnud tavaline Hollandi vangla, olid okkupandid teinud Vugtist koonduslaagri spetsiaalselt poliitilistele vangidele. Me ei olnud veel päris laagris, vaid selle ajutises osas välisterritooriumil. Meie suurim probleem oli tegevusetus. Istusime kokku kiilutult pikkade lauaridade taga, midagi ei olnud teha. Meid valvasid samad noored naised, kes olid patrullinud Scheveningeni koridorides. Nad tundusid olevat piisavalt vilunud seni, kuni me olime suletud uste taga. Siin aga ei osanud nad midagi teha. Nende ainus vahend korra säilitamiseks oli karjuda roppusi ja karistada kõiki ühtemoodi. Tervele barakile pool toiduportsionit, lisaloendus liikumatus valveseisangus, keelt kõneleda 24 tundi. Ainult üks meie ülevaatajatest ei ähvardanud kunagi, ega tõstnud häält. See oli see pikk vaikiv vangla perenaine Scheveningenist. Tema ilmus Vuhti kolmandal hommikul enne koidikut toimunud loenduse ajal ja seda maid võtsid meie mässumeelsed ja korratud kolonnid ennast ritta. Read sirgenesid, käed suruti vastu külgi, sosin lakkas, kui need külmad sinised silmad meid möötsid. Omavahel kutsusime teda kindraliks. Ühe pika loenduse ajal kukkus üks rase naine meie lauast maha ja lõi oma pea vastu pingi äärt katki. Kindral ei peatunud hetkekski oma monotoonset nimede lugemist. Me olime olnud selles Vuhti välilaagris umbes 2 nädalat, kui Petsi ja minu ja umbes tosina naise nime hõigati hommikusel loendusel. Kui ülejäänud lahkusid, andis kindral meile masinal trükitud ankeedid ja käskis need 9 juhtkonna parakis ette näidata. Toidumeeskonna tööline, pikaajaline vang pealaagrist naeratas julgustavalt, kui ta meile hommikusööki tõstis. Te olete vabad, sosistas ta. Need roosad paberid tähendavad, et teid lastakse vabaks. Petsi ja mina põrnitsisime jahmunult paberid oma käes. Vabad? Vabad minema koju? Teised kogunesid meie ümber, õnnitlesid ja kallistasid meid. Naised Petsi Scheveningeni kongist nutsid ohjeldamatult. Kui julm oli nad kõik maha jätta. Kindlasti saab sõda väga varsti läbi, ütlesime neile. Me tühendasime padjapüürid ja jagasime oma vähesed asjad nende vahel, kes pidid jääma. Ammu enne 9 seisime juhatuse avaras puust ooteruumis. Viimaks kutsuti meid peakontorisse, kus meie ankeedid vaadati üle, löödi tempel peale ja anti valvuri kätte. Me järgnesime sellele mehele mööda koridori teise kontorisse. Samas stsenaarium kordus tundide kaupa. Meid saadeti ühest ruumist ja ametniku juures teise, küsitleti, võeti sõrmejäljed ja saadeti järgmisesse kohta. Vangide arv kasvas, kuni 40 või 50 vangi seisis järjekorras kõrge traatvärava taga, mille küljes oli okastraat. Teisel pool väravat oli valge kasemets, meie peade kohal sinine Brabanti taevas. Ka meie kuulusime sinna suurde vabasse maailma. Järgmises parakis, kuhu me sisenesime, oli rida laudu, mille taga istusid naisametnikud. Ühe laua taga anti mulle pruunist paperist ümbrik. Ma kallasin selle sisu oma pihku ja vaatasin järgmisel hetkel üllatusega oma alpina kella. Ema sõrmust, isegi mu paber kuldnad. Ma ei olnud neid asju näinud sellest õhtust saadik, kui me Scheveningenisse saabusime. Raha, see kuulus poodide ja trollibusside maailma. Selle rahaga võime minna rongijaama. 2 piletit Haarlemi palun. Me kündisime mööda okastraadirullidega ääristatud teed ja läbi laia värava madalate plekkatustega parakkide alale. Sellele järgnesid taas järjekorrad, taas ootamised, taas laua ääres teise saatmine, aga laager ja selle elukorraldus oli jäänud juba minu jaoks kaugeks. Seejärel sisime kõrge leti ääres ja noor meesametnik ütles – jätke kõik isiklikud asjad C-tähega tähistatud akna juurde. Aga need just anti meile tagasi. Kellad, rahakotid, ehted. Mehaaniliselt nagu masin, millel puudub oma tahe, ulatasin kella, sõrmuse ja raha läbi väikese trellitatud akna. Univormis naine pühkis need raudkarpi. Liikuge edasi, järgmine. Siis me ei saa vabaks. Selle hoone ees pani priske näoga mees meid 2 kaupa ritta ja suunas meid üle laia paraad väljaku. Selle ühes ääres kaevasid paljaks põetud peade ja triibuliste riietega mehed kraavi. Mida see tähendas? Mida see kõik tähendas? See päev täis pikki järjekordi ja ootamist. Petsi nägu oli väsimusest hall ja ta komistas kõndides. Järgmisest väravast läbi minnes jõudsime alale, mida 3 küljest ümbritsesid kivist hooned. Noor naine sõjaväelase keebis ootas meid. Vangid, seis! Haukus punase näoga ohvitser. Preili, selgitage uustulnukatele punkrite funktsiooni. Punkrid, alustas tüdruk monotoonsel muuseumi giidi häälel. On mõeldud neile, kes ei allu laagri reeglitele. Ruumid on õdusad, küll aga pisut väikesed. umbes võimla riietekapi suurused. Et kirjendada õppeprotsessi, seotakse käed peakohale. Selle hirmsa tutvustuse ajal tulid kaks valvurit punkrist välja ja kandsid enda vahel kedagi, kes meenutas inimest. Ta oli elus, sest ta jalad liikusid, kuid ei allunud tema kontrollile. Tema silmad olid pahupidi ja silmavalged välkusid. Mitte kõik, jätkas tüdruk samal venitaval ükskõiksel toonil, ei hinda punkri tingimusi. Ma haarasin Petsil käest, kui anti käsk liikuda, et toetada pigem ennast kui teda. Jälle oli see isa reisikohver. See kurjus on liiga suur, et seda mõista ja taluda. Taevan isa, kanna seda minu eest. Me järgnesime ohvitserile mööda laia tänavat, mida ääristasid mõlemast küljest barakid ja peatusime halli ilmetu kuuri ees. See oli pika seismist, ootamist ja lootmist täis päeva lõpp. Me olime jõudnud vukti pealaagrisse. Barakid olid peaaegu samasugused kui need, millest hommikul lahkusime. Ainult, et siin oli lisaks laudadele ja pinkedele ka koikud. Ja endiselt ei lubatud meil istuda. Tuli viimast korda oodata seni, kuni naisametnik võrdles meie dokumente oma nimekirjas hoolikusega, mis ajas hulluks. Petsi, halasin ma, kui kaua see võtab? Võimalik, et kaua. Võib-olla aastaid. Aga kuidas me veel paremini võiksime oma elu mööda saata? Ma pöörasin ringi ja põrnitsisin talle otsa. Millest sa räägid? Nendest noortest naistest. See tüdruk selle punkrite juures korri. Kui inimesi võib õpetada vihkama, võib neid õpetada armastama. Me peame leidma viisi, sina ja mina, ükskõik kui kauaga selleks aega ei lähe. Ta jätkas, peaaegu unustades suurest vaimustusest sosisseda, mulle aga sai pikkamööda selgeks, et ta rääkis meie valvuritest. Ma heitsin pilgu meie ees laua taga istuvale naisametnikule. Mina nägin halle univormi ja nokkamütsi, Petsi nägi haavatud inimolendit. Ja ma mõtlesin, mitte esimest korda, mis inimene ta selline on, see minu õde. Millist teed käis tema, kui mina ta kõrval mõõda tugevat ja liigagi kindlat pinnast astusin. Paar päeva hiljem kutsuti meid Petsiga välja, et meid tööle saata. Visanud pilgu Petsi kahvatule näole ja kõhnale figuurile, saatis vanglemata kärsitu viipega tagasi barakki, kus vanad ja haiged õmblesid päev otsa vangla rõivaid. Naiste riietus vuhtis koosnes sinisest vormist, mille pükste külje jooksis alla punane triip. Praktiline ja mugav ja teretulnud muutus pärast isiklikke rõivaid, mida me olime kannud areteerimisest peale. Ilmselt nägin ma raskema töö jaoks piisavalt tugev välja. Mul kästi minna Philipsi tehasesse. See tehas ei olnud midagi muud kui järjekordne suur barakk laagri territooriumil. Juba varajastel hommikutundedel hakkas tõrv laastukatusel kuuma juuliku päikese käes mullitama. Ma järgnesin oma saatele suurde ruumi, kus sajad mehed ja naised istusid pikkade planklaudade taga, mis olid täis tuhandeid väikeseid raadioosi. Kaks ohvitseri, üks mees teine naine, patrullisid pinkide vahel mööda vahekäikusid, kui vangid oma töökohale kummardusid. Mulle määrati koht sissekäigu lähedal ja tehti ülesandeks mõõta väikseid klaaspulkasid ning panna nad pikkuse järgi hunnikutesse. See oli monotoonne töö. Kuumus pressis katuselt otse kui raskus mu peakohal. Ma igatsesin vahetada oma naabritega kummalgi küljel vähemalt nimesid ja kodulinnasid, aga ainus heliruumis oli metallosade klõbin ja ohvitseri saabaste kriuksumine. Nad jõudsid ukseni, mille vastas ma istusin. Tootmine tõusis jälle eelmisel nädalal, ütles mees ohvitser saksa keeles pikale kõhnale mehele põetud pea ja triibulise vormiga. Sind tuleb selle kasvu eest kiita. Aga endiselt jõuavad meiene kaebused defektsest juhtmete paigaldamisest. Kvaliteedi kontroll peab tõusma. Kiilaspäine mees tegi käega vabandava liigutuse. Kui toit tuleks rohkem, härra ohvitser, pomises ta, pärast portsionite vähendamist näen ma erinevust. Nad on unised, lennu raskuse keskendumisega. Tema hääl meenutas mulle veidi Villemi sügavat, koolitatud häält, kelle saksa keeles oli tunda vaid väikest hollandi aktsenti. Siis sa pead nad üles ajama, pane nad karistusabil keskenduma. Kui sõdurid rindel võivad võidelda poole portsioniga, siis need laisad. Tabades naisohvitseri kohutava pilgu, mees vakatas ja limpsas keelega üle huulte. Oh, see tähendab, ma lihtsalt toon näite. Loomulikult ei ole selles kuulujutus kübetki tõtt, et toiduportsionit rindel on vähendatud. Seega, ma, sina vastutad selle eest, ja nad kõndisid koos ruumist välja. Hetke jälgis vangist valvur neid ukselevalt. Siis tõstis ta aeglaselt vasaku käe ja lõi selle laksuga vastu oma külge. Vaikne ruum lahvatas. Laualt ilmus lagedala kirjutuspaber, raamatud, kudumislõng, küpsisekarbid. Inimesed lahkusid oma pingist ja moodustasid üle kogu ruumi lobisevad sõprade ringid. Pooltosinad tuli minu ümber. Kes ma olen? Kust ma pärit olen? Kas mul on sõja kohta mingid uudiseid? Pärast ligi pooletunnist vestlust laudade ümber tuletas esitöölene meile meelde, et me peame täitma päeva normi ja inimesed läksid oma kohtadele tagasi. Ma sain teada, et esitöölise nimi oli Moorman ja ta oli olnud Rooma katoliku poistekooli direktor. Ta tuli isiklikult kolmandal päeval mu tööpingi juurde. Ta oli kuulnud, et ma olin järginud kogu osade kokkupanemise protseduuri ja uurinud, mis sai minu igavatest väikestest pulgahunnikutest. Te olete esimene naistööline, ütles ta, kes tunneb huvi selle vastu, mida me siin valmistame. Ma olen väga huvitatud, ütlesin ma. Ma olen kellassepp. Ta vaatas mind uue huviga. Siis on mul teile üks teine töö, mis teile rohkem meeldib. Ta viis mind suure kuuri teise otsa, kus pande kokku kaitselüliteid. See oli keeruline ja täpne töö, kuigi pooltki mitte nii raske kui kella parandamine. Ja härra Moormanil oli õigus. Mulle see meeldis.